ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 24 საათია, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ვიდრე გადაცემის ძირითად შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ბაჩუ ახალაია საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის ახალ მინისტრად დანიშნა. ესპანეთში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს. სასამართლომ ნინო ბურჯანაძის აგარაკის რეალიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო. თეირანში მიწას მიაპარეს ირაკელ შიიტთა სულიერი ლიდერი. თავდაპირველად საქართველოდან მიღებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრად ბაჩუ ახალაია დაინიშნა. მანამ თანამდებობაზე დავით სიხარულიძე შეცვალა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პრეზიდენტის რეზიდენციაში უშიშროების საბჭოს ხდომის მსვლელობისას გამოცხადდა. ხდომას ახალაია და სიხარულიძეც ესწრებოდნენ. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით, შეარაღებულ ძალებში ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო.
ჩვენ მე მაინც ბოლომდე დამაკმაყოფილებლად ვერ შევაფასებ ჩვენი შეარაღებული ძალების საბჭოს მომზადებას და მზადყოფნას შემდგომი ძალიან საშიში აგრესორის მოქმედებების შესაძლებლად, შეკავების კუთხით. ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო ამ უწყებაში.
საქართველოს ოპოზიციის ლიდერებმა გამოხატეს აღშფოთება ახალაიას დანიშნვის გამო. ისინი ბრალდებენ ახალაიას ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის ბრიგადების საქმიანობასთან სპეცდანიშნულების ნაწილებისა, რომლებიც ოპოზიციის მტკიცებით სააკაშვილის პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების ანგარიშ სწორებისთვის გამოიყენება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედების შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა დღეს დახურულ კარს მიღმა იმშელეს. შეხვედრის დაწყებამდე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ორი ტერიტორიის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების წინსთავი სამხედრო აგრესიის მთავარმა ინსპირატორმა ვლადიმირ პუტინმა კვლავ კრემლის პროპაგანდისა და საქართველოსადმი ჩვეული მუქარისათვის გამოიყენა. საქართველოს საკონსულო ესპანეთში მიიღო ოფიციალური შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ესპანეთის სამხრეთით საქართველოს მოქალაქეები დააპატიმრეს. საკონსულოსათვის ჯერჯერობით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ დაკავებულები ქურდობაში არიან ეჭვმიტანილნი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა შემოსავლების სამსახურის შუამდგომლობა და ნინო ბურჯანაძის დაყადაღებული აგარაკის რეალიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარისაგან, რომელსაც წყნეთში აგარაკის სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა შემოსავლების სამსახური ქონების გადასახადის წესების დარღვევისთვის 1.9 მილიონ ლარის გადახდას მოითხოვს. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების სახელზე საქართველოში მოქმედმა ოპოზიციურმა პარტიებმა შეიმუშავეს მიმართვა, რომელშიც ეკა ბესელიას ძმისა და შვილის მიმართ ქობულეთის რაიონულ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება პოლიტიკურ ანგარიშს წორებადაა შეფასებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციებით განვაგრძოთ. სუდანის პროვინცია დარფურში განლაგებული სამშვიდობო მისიის ხელმძღვანელმა შეიარაღებული კონფლიქტის დასრულების შესახებ განაცხადა. მარტინ ლუთერ აგვაის თქმით, რომელიც გაეროსა და აფრიკული კავშირის ერთობლივი ძალების სარდალია, აჯანყებულების მოქმედება უკვე ჩვეულებრივ ბანდიტიზმს დაემსგავსა. ექვსწლიანი კონფლიქტის განმავლობაში დარფურში ხელისუფლების მონაცემებით 10,000 ადამიანი დაიღუპა. გაერო კითხულის, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 300,000 აღწევს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა პროგრესს ისრაელის მიერ დასახლებების მშენებლობის შეჩერების პროცესში. მერკელი ამ განცხადებით ბერლინში ვიზიტად ყოფი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა. თეირანში დღეს ასობით ადამიანი მივიდა მათ ქალაქში ოთხშაბათს გარდაცვლილი ერაყელი შიიტის სულიერი ლიდერის დასაფლავების ცერემონიაზე. აბდულ აზიზ ალ-ჰაკიმი ირანში 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. ის სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მოწინააღმდეგეთა ერთ-ერთი ლიდერი იყო. ალ-ჰაკიმი ერაყში 2003 წელს იქ შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების შეშლის შემდეგ დაბრუნდა. პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან მდებარე ბლოკ საგუშაგოსთან მომხდარი აფეთქებების შედეგად სუმცირე 12 ადამიანი, ძირითადად პოლიციელები, დაიღუპნენ. ტერაქტი ხუთშაბათ საღამოს პროვინცია ხაიბერში მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. პოლიციელები მუსულმანთა წმინდათვის რამადანის დასრულებას აღნიშნავდნენ. საბოლოო ინფორმაცია: 17 წლის ბრიტანელი მაიკ ჰერხევი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ზღვაოსანი, რომელმაც მარტო მოახერხა დედამიწის ირგვლივ შემოვლა. ცურვა გრძელდებოდა 9 თვის განმავლობაში, რომლის დროსაც პერხემმა გადალახა 45,000 კილომეტრი. ახალგაზრდის თქმით, ის, რაზეც იგი ახლა ფიქრობს, მხოლოდ და მხოლოდ არის გემრიელი საჭმელი და კარგი ძილი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე არაორდინალური საკადროც გადაწყვეტილება ბაჩუ ახალაია თავდაცვის მინისტრი ხდება. ვასილ სიხარულიძეს კი მხოლოდ პრეზიდენტის მრჩევლობა აკმარეს.
ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო ამ უწყებაში.
ედუარდ კოკოითის იძულებითი შვებულება. შევესწრებით გავარკვიოთ, რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია და რა შეიძლება კოკოითის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემთხვევაში.
ანუ პირიქით, კოკოითი წავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ისე ვერ მართავს სიტუაციას, როგორც მას უნდა. შესაბამისად მოიყოს კაცს, რომელიც მართავს სიტუაციას ისე, როგორც უნდა რუსეთს.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს სახალხო დამცველთან, სოზარ სუბართან. იგი საუბრობს იმაზე, თუ როგორია შეწყალების ანატომია და ვინ არის მთავარი შემწყალებელი საქართველოში.
და ეკატრე შელაშვილმა მაშინის იყო იუსტიციის მინისტრი, პირდაპირ წერილით მისწერა პრეზიდენტს და მოერთ დღეში მოაგვარეს ეს საკითხი, რასაც ჩვენთან დასწრებოდა შეიძლება რამდენიმე დღიანი კამათი. იგივე მოხდა შარშან, რასაც გილგულიანის პოლებს გაუნახეს სასჯელი.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. მასში ვისაუბრებთ ფოლკლორულ ფესტივალზე პრაღაში, სადაც ქართული ცეკვის ანსამბლი მასპინძლებმა რუსულად გამოაცხადეს.
სიხარული ჰქვია ჯგუფს, თქვა წამყვანმა, თოს ველელს აუხსნა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნახავთ და მოუსმენთ ტრადიციულ რუსეთს.
It's not Russia!
აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, დღის მთავარ პოლიტიკურ თემად იქცა მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება. საქართველოს პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს თომაზე ახალი დანიშნვა გამოაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავა მისმა მოადგილემ ბაჩუ ახალაიამ. თავად ვასილ სიხარულიძე, თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ამ პოსტზე შარშან ნოემბრიდან მუშაობდა, პრეზიდენტის მრჩევლად დაინიშნა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ბაჩუ ახალაიამ ძალიან მოკლე პერიოდში თავდაცვის სამინისტროში მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობის გასაძლიერებლად.
ასე მე მინდა ვთქვა, რომ ზაფხულში, ზაფხულის წინ მე დაუვალე ბაჩოს ეხემძღვალა თბილისის ფორტიფიკაციების ხაზის შექმნისთვის. ეს ჩვენ არასდროს არ გამოგვიცხადები, მაგრამ ახლა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს ხაზები შექმნილია, თავდაცვის ღუდეები შექმნილია და ძალიან მოკლე პერიოდში მან გაწია ძალიან კარგი საორგანიზაციო მუშაობა. ისევე როგორც მას ჰქონდა ჩაბარებული ზოგადი კონტროლი გენშტაბთან ერთად ცოლის უნარიანობის ამაღლების და გარკვეული მიღწევები მიმართულებით გვაქვს, თუმცა ძალიან ბევრია კიდევ გასაკეთებელი.
ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს უსაფრთხოების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. პირველში სესიაშვილი ახალი თავდაცვის მინისტრის გამოუცდელობას ასახელებს.
და ამასთანავე, რაც შეეხება ახალ კარს, მე ცოტა უკან გადავხდები და გავიხსენებ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს და შემდგომ პერიოდს, როდესაც როგორც ადგილობრივმა ისე საერთაშორისო ექსპერტებმა ნომერ პირველ პრობლემად დაასახელეს სწორედ არასწორი მართვა და არაეფექტური მართვის პრობლემა. მდგომარეობდა იმაში, რომ კადრები თავდაცვის უწყებაში წლების მანძილზე არ იყო ადეკვატური და არ იყვნენ პროფესიონალები. შესაბამისად, ამ გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება ბატონ ბაჩუ ახალაიას, როგორც ჩემს ცნობილია, არ აქვს საკმარისი განათლება, ცოდნა, გამოცდილება ამ სფეროში.
თუმცა ასე არ ფიქრობს თავად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ქვეყნის ლიდერმა უშიშროების საბჭოს თომაზე კიდევ ერთი მიზეზი დაასახელა, რის გამოც მან მოხსნა დავით სიხარულიძე და მის ნაცვლად დანიშნა ბაჩუ ახალაია. ეს მიხეილ სააკაშვილის თქმით არის სამხედრო ძალების არასაკმარისი საბრძოლო მზადყოფნა.
ჩვენ მე მაინც ბოლომდე დამაკმაყოფილებლად ვერ შევაფასებ ჩვენი შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მომზადებას და მზადყოფნას შემდგომი ძალიან საშიში აგრესორის მოქმედებების შესაძლებლად შეკავების კუთხით. ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო ამ უწყებაში.
ბაჩუ ახალაიამ, როგორც მკაცრი ხელის მართველმა, თავი გამოიჩინა სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელად მუშაობის დროს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის თქმით ახალაიამ დაამარცხა ქურდული სამყარო. უსაფრთხოების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მკაცრი ხელის ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნა გამპირებებულია იმითაც, რომ პრეზიდენტ სურს ახალაიას ხელით საპროტესტო ქსულისკვეთება ჩაახშოს ქართულ არმიაში.
მე ვფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა არის, რომ მიდგომა შეიცვალა ჯარისადმი. თუკი 2008 წლის აგვისტომდე პრეზიდენტი და ფრიანად მართველი პოლიტიკური გუნდი ჯარს იყენებდა როგორც პიარ კამპანიის ერთ-ერთ ნაწილს და აქებდა მას და თვლიდა როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო პროექტს, აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ის პრობლემები წარმოჩინდა სერიოზული პრობლემები და მეტიც პრეზიდენტ სააკაშვილს ჩემი აზრით გარკვეული შეისწავლა ჯარისადმი რამდენადაც ჯარში საკმაოდ დიდია პროტესტი განცდილი მარცხის გამო. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება უფრო მეტად ჩემი აზრით უკავშირდება ვიწრო პოლიტიკური კონტროლის განხორციელებას.
სხვაგვარად ფიქრობს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, რომელმაც სააგენტო Express News განუცხადა, რომ ახალაიას დიდი წარმატებული წარსული და ქართული საზოგადოების მხრიდან მართალია სიმპათიები არ აქვს, მაგრამ მისი თქმით ეს არ იმოქმედებს მისი როგორც თავდაცვის მინისტრის მუშაობაზე. რამაზ საყვარელიძის შეფასებით, ხალხის სიყვარული არ განაპირობებს თავდაცვის სფეროში წარმატებას, ვინაიდან ეს დახურული სფეროა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ კონფლიქტურ ტერიტორიებზე საუბრით, კერძოდ იმაზე, რომ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის ხელისუფლება უკმაყოფილოა სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმიანობით. სავარაუდოდ ედუარდ კოკოიტის დახმარების სახით გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივი ხარჯვის გამო ედავებიან. სეპარატისტთა ლიდერს ასევე არწყალოს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობაც, რომლის დიდ ნაწილს ომის დასრულებიდან ერთი წლის თავზე კვლავ უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრება. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა ბედი შეიძლება ეწიოს სეპარატისტული რეგიონის ლიდერს და რა შეიცვლება მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შემთხვევაში.
აი ასე ტაშითა და შეძახილებით დახვდნენ თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოქალაქეები რამდენიმე თვის წინ ცხინვალში ჩასულ რუსეთის პრეზიდენტს. მსგავსი გულითადი დახვედრა ელოდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინსაც. თუმცა ამ უკანასკნელმა სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავზე ცხინვალში ჩასვლა გადაიფიქრა. 26 აგვისტოს ედუარდ კოკოიტი თავად დაიბარეს მოსკოვში. სეპარატისტთა ლიდერს მოუწია იმის აღიარება, რომ რუსეთის მიერ გამოყოფილი 11 მილიარდი რუბლით 600-ის ნაცვლად მხოლოდ 70 შენობა ის აღდგენა მოხერხდა. რუსული ინტერნეტ გამოცემის ვრემია ნავასეის ცნობით, ამ და სხვა არაერთი გარემოების გამო რუსეთის ხელისუფლება კოკოიტის საქმიანობით უკმაყოფილოა. გაზეთს არაბუნებრივად მიაჩნია ის, რომ 26 აგვისტოს ცხინვალში რუსეთიდან ერთი საპატიო სტუმარიც კი არ ჩასულა. უკმაყოფილების ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა კოკოიტის რუსული გაზპრომის შვილობილი კომპანიის ტროი პროგრესის ხელმძღვანელთან ალბერტ ჯუსოითისთან დაპირისპირება. ეს ინფორმაცია რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმაც დაადასტურა.
დაიძაბა ურთიერთობა კრიმინალ კოკოიცა და მეორე კრიმინალ შორის, რომელიც იკაშენებდა ამ უკანონო გასადენს. ნახეთ, რომ დაპირისპირება მიაღწია პიკს და იქ არის რაღაც შიდა გარჩევები, თუ ვის ეკუთვნის და ვის არ ეკუთვნის ეს ყველაფერი. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ ყველაფერს ჰქონდა შიდა დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, ფორმა.
დაპირისპირებას, რომლის შესახებაც თემურ იაკობაშვილი ლაპარაკობდა, ფინანსურის გარდა პოლიტიკური შემადგენელიც აქვს. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ჯუსოითის სეპარატისტული რეჟიმის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ანატოლი ბარანკევიჩთან ერთად თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პოლიტიკურ ბრძოლაშიცაა ჩაბმული.
ჯუსოითი და ბარანკევიჩი არის უკვე ერთი გუნდი და აი ესენი ერთად აწყობენ იმას, რა ქვია, აი პრეს კონფერენციას მოსკოვში. ეხლა საპარლამენტო არჩევნები რო იყო, აგერ რამოდენიმე ხნის წინ საქართველოსში, ჯუსოითი ეხმარებოდა ოპოზიციური პარტიის, სახალხო პარტიის წარმომადგენლებს, მაგრამ ნუ კოკოიჩმა ინდა იქნება სახალხო პარტია საერთოდ დაშალა.
თუმცა ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კოკოითის ეს წარმატება დროებითია. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის პაატა დავით აიას თქმით, სეპარატისტთა ბეთს თავიდან ბოლომდე მოსკოვი წყვეტს.
კოკოითი არა პრეზიდენტი, ან მართველი. კოკოითი არის ერთ-ერთი კრიმინალი, რომელსაც როგორც უნდა ისე ატარებენ. მართველი არის რუსული კლანი.
ცხინვალის რეგიონში ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომ რუსეთი იღებს, ამაში ეჭვი არც დამოუკიდებელ ექსპერტებს ეპარებათ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი ამბობს, რომ რუსეთის ხელისუფლების უკმაყოფილების ხარისხი განსაზღვრავს იმას, დარჩება თუ არა ედუარდ კოკოითი ხელისუფლებაში 2011 წლამდე, ანუ უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე.
ის უკმაყოფილება არსებობს რუსეთში, იმიტომ რომ გაფლანგავს ტელეფონი და აშკარად კორუფციაში გაუშვა მთელი ის გამოყოფილი კახები, რაც გამოყოფილი იყო ცხინვალის რეგიონის განსავითარებლად რუსეთიდან და ძალიან ბევრი ადამიანი რუსეთში უკმაყოფილობით, არა ბატონო რუსეთში, თვით ცხინვალში და ვლადიკავკაზშიც. ამიტომ რაღაც მოქმედებები მიმდინარეობს მწინააღმდეგ.
აი რა შეიძლება მოიმოქმედოს მოსკოვმა? ეს მაინც არჩეულია, ხო ასე ვთქვა?
ხო, ხუნდ არჩეულია და ხალხის ნებით გამოხატვის შედეგადაა და ამიტომ შეიძლება აიძულოს ვადამდელი არჩევნები. ანუ რაღაცა მოიმიზეზოს ავადმყოფობა რაღაცა და წავიდეს და დაინიშოს ვადამდელი არჩევნები.
ბატონო ბატა, თვითონ კოკოიც აქვს იმის რესურსი, რომ რამენაირად შეეწინააღმდეგოს და რაღაც თავის თამაში ითამაშოს.
არა, ხა თუ პირდაპირ ღია კონფრონტაციაში გადავიდა და თქვა, უნდა მისეს რუსი არ ექნება, რომ გაუჭირდება. რუსეთი ძლიერია და დიდია და რუსეთ ბოლოს შეუძლია მისი ლიკვიდაცია. სხვა თუ არაფერი.
კეთრი, რა ბოლო კითხვას დაგისვა. აი ამ დაპირისპირებიდან რამე შეიძლება სახეირო გამოდნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის?
არა, გამორიცხულია. პირიქით თუ რუსეთ არატყობს კოკოითი, არატყობს, იმიტომ რომ კოკოითი კორუფცია, როგორც წესი, არის შემაფერხებელი ფაქტორი მათთვის, ვინც მართავს, ასე რუსეთი მართავს. ანუ მადაჭირდება ეს ადამიანი, რომელიც უფრო ეფექტურად მართავს, უფრო ეფექტურად ჩააბარებს ცხინვალის რეგიონს რუსეთს. ანუ პირიქით, თუ კოკოითი წავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ისე ვერ მართავს სიტუაციას, როგორც მას უნდა. შესაბამისად მოიყოს ის კაც, რომელიც მართავს სიტუაციას ისე, როგორც უნდა რუსეთს.
კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილის მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. პარაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე უკვე მეორე დაინიშნა ყოფილი ელჩი, როგორც ცნობილი, ახალი მინისტრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი უძღვებოდა საქართველოს საელჩო საქმიანობას ესპანეთის სამეფოში. ხოლო მისი წინამორბედი ლაშა ჟვანია ელჩი გახდათ ისრაელში. იბადება შეკითხვა, რა უდევს საფუძვლად ამ საკადრო გადაადგილებას? რა არის ის საერთო კრიტერიუმი, რომელსაც ხელისუფლება ელჩისა და ეკონომიკის მინისტრის შესაფასებლად იყენებს? და რამდენად არის დამოკიდებული ამ კრიტერიუმით გათვალისწინებული მოთხოვნა კონკრეტული თანამდებობის პირზე? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
როდესაც ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე საზოგადოება ზურაბ პოლოლიკაშვილი წარუდგინა, 26 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ახალი წევრის ძირითადი ამოცანებით ჩამოთვალა.
ეს არის პრივატიზაცია, ინვესტორების მოზიდვა, უცხოელი კაპიტალის შემოყვანა საქართველოში, ძალიან აქტიური მუშაობა უცხოურ ინვესტორებთან და ამაში მას გამოცდილება აქვს.
დიდი დაკვირვება არ სჭირდება იმის მიხედვით, რომ ეკონომიკის მინისტრის წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მთავარ და შეიძლება ითქვას უმთავრეს ამოცანად პრემიერ-მინისტრს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მიაჩნია. სწორედ ამ ფაქტორისადმი არასაკმარისი და უყურადღებო მიდგომა დაასახელა ნიკა გილაურმა 21 აგვისტოს ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან ლაშა ჟვანიას გათავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად. თუკი ხელისუფლების წარმომადგენლების სხვადასხვა დროს გაკეთებულ არაერთ განცხადებასაც გავითვალისწინებთ, ასევე ინვესტიციების მოზიდვის მიხედვით ფასდება საქართველოდან ამა თუ იმ ქვეყანაში წარგზავნილი ელჩის საქმიანობაც. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, რა კრიტერიუმი აერთიანებს ელჩისა და ეკონომიკის მინისტრის და არა მხოლოდ მის პასუხისმგებლობებს. საკითხი უფრო ფართო ჭრილში გადაინაცვლებს, თუკი გავიხსენებთ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შარშან ოქტომბრის ბოლოს გაკეთებულ კომენტარს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თურქეთში ყოფილი ელჩის გრიგოლ მგალობლიშვილის წარდგენისას.
იყო ძალიან კარგი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში და ძალიან ბევრი თურქული ინვესტიცია აქ შემოტანილი საქართველოში. ჩვენ დღეს შევჭირდება პრემიერი, ვისაც აქვს ინვესტიციების მოზიდვის გამოცდილება. და ეს არის ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმი, ისევე როგორც მისი წესიერება.
მართალია, პრემიერ-მინისტრის პოსტი და მგალობლიშვილის წასვლის მიზეზებს შორის არ დასახელებულა სისუსტე ინვესტიციების მოზიდვის დარგში, მაგრამ როგორც ვთქვით, დიდწილად სწორედ ეს ბრალდება დაედო საფუძვლად ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მგალობლიშვილის მიერ წარდგენილი ლაშა ჟვანიას მოხსნას სულ რაღაც 8 თვეში. რამდენად არის დამოკიდებული უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა კონკრეტულ თანამდებობის პირზე და მის უნარზე? ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ნათელია, რომ რაც უნდა მონდომებული იყოს ესა თუ ის თანამდებობის პირი, ის ამ სფეროში გარდატეხას ვერ მოახდენს მხოლოდ პიროვნული თუ პროფესიული თვისებების ხარჯზე. დამოუკიდებელი ექსპერტი დემურ გიორხელიძე თვლის, რომ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გარეშე არაფერი გამოვა.
მინისტრის საქმე და პრემიერ-მინისტრის საქმე არ არის აქ შემოიყვანოს ვინმე. ინვესტორის შემოყვანა ქვეყანაში არის ჩვენი აქტიური ეკონომიკური აგენტის, ჩვენი ეკონომიკურად მოქმედი ადამიანის საქმე. თუ მთავრობა არ ქმნის იმ პირობებს, სადაც ეს ადამიანები თავიანთ ბიზნესებს აკეთებენ კანონის ფარგლებში და იციან, რომ ხელშეუხებელი არიან მანამ, სანამ ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ, არაფერი არ გამო.
დემურ გიორხელიძის მსგავსად ყურადღებას არასახარბიელო საინვესტიციო გარემოზე ამახვილებს დავით ნარმანიაც, თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი აქვე ინვესტიციების შემაფერხებელ სხვა ფაქტორებსაც ასახელებს. სიმწოვის მიხედვით ჩამონათვალი ასეთია.
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი გავლენა, მეორე რუსული აგრესია და მისი გავლენა, და შედარებით უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობა. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ საპროტესტო გამოსვლები, არამედ საერთოდ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კონიუნქტურა, იმიტომ რომ ეს პარტიული ვერტიკალი მუდმივად პოლიტიკური ცუდი მეთოდებით ჭიდილი და ასე შემდეგ ინვესტორებისთვის, რა თქმა უნდა, გარკვეული სიგნალია. პლუს ინვესტორებისთვის ასევე გარკვეული სიგნალია ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებები, ის რომ ერთი შეხედვით ჩვენ მაგალითად საგანასახადო კანონმდებლობა ლიბერალური გვაქვს, მაგრამ ადმინისტრების მექანიზმები დღითიდან მკაცრდება. პლუს ბიზნესის მარეგულირებელი სხვა საკანონმდებლო ხშირი ცვლილებები, რაც ინვესტორებს უჩენს იმის განცდასთან, ქვეყანა არის არასტაბილური ინვესტიციებისთვის.
ინვესტორებისთვის ერთადერთ მიმზიდველ ფაქტორად დავით ნარმანია დაბალ საგადასახადო განაკვეთებს ასახელებს, თუმცა მხოლოდ ამ ერთ ფაქტორს მრავალ პრობლემასთან გამკლავება აშკარად უჭირს. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც გადაცემის ველობისას დაგვირდით, მოვისმინოთ ინტერვიუ სოზარ სუბართან. 28 აგვისტოს პატიმრების შეწყალება იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით ნინო გელაშვილი შეხვდა ესაუბრა შეწყალების კომისიის წევრ სახალხო დამცველს სოზარ სუბარს.
როგორ დგება იმ საქმეების ნუსხა, რომელსაც განიხილავს შეწყალების კომისია?
კანონში არსებობს კრიტერიუმი, თუ კი ადამიანის წერის განცხადებას და მას მოხდილი აქვს ნახევარი ან ზოგ საქმეზე მესამედი ლაღალთების საქმეებს, მაშინ კომისიას უფლება აქვს განიხილოს. მაგრამ ასეთი არის რამდენიმე ათასი ადამიანი, როგორც წესი, ყოველთვის ყოველ ეტაპზე, და ჩვენთან შემოდის თქვათ 100-დან შეიძლება 300-მდე ზოგი ნაკლებიც, და ამ სიას ადგენს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ისინი რა ნიშნით ცხრილავენ, ეს უკვე ჩვენ აღარ ვიცით. ანუ მუდმივად არის ლაპარაკი, რომ იქ რაღაცა გუშინ ამერიკეს მაგალითად ჟურნალისტებმა, რომ თქვათ დიდი ლეახვის დეპუტატმა ბასიშვილმა შეიტანა რაღაცა ადამიანები ამ სიაში. არ ვიცი, არ გამოურიცხავ, ვერც დავადასტურებ, შეიძლება ესეთი რამეებიც ხდებოდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შესაძლებელია. ჩვენ განვიხილავთ იმ საქმეებს, რომლებიც ჩვენთან შემოდის.
ცნობილია, რომ გარდა შეწყალების კომისიისა, პრეზიდენტს სიას წარუდგენს საპატრიარქოც.
პრეზიდენტს უფლება აქვს შეიწყალოს ვინც უნდა, როდესაც უნდა, რამდენიც უნდა, ვისი რეკომენდაციითაც უნდა. ასე რომ მას უფლება აქვს კითხოს საპატრიარქოს, კითხოს პროკურატურას, კითხოს ნებისმიერ ვიღაცას, ეგ მისი პრეროგატივაა. რაც შეეხება საპატრიარქოში შემდგარ სიას, ას პრეზიდენტს ასევე უფლება აქვს სია გამოაგზავნოს შემდეგ დამატებით, თქვათ, ერთი ფილტრისთვის კომისიაში, ან არ გამოაგზავნოს, თუმცა როგორც წესი არ აგზავნის ხოლმე. მაგრამ გარდა საზოგადოების ცნობილი ამ ორი ინსტიტუციის, ერთი შეწყალების კომისია და მეორე საპატრიარქო, არის ხოლმე პერიოდულად და განსაკუთრებით ეს როცა არჩევნები ახლოვდება ან ასე შემდეგ, ისეთი ინდივიდუალური შეწყალებები, მასობრივი, მაგალითად 2007 წლის დეკემბერში 800 კაცი შეიწყალეს ერთბაშად, რომელიც კომისიაზე არ შემოსულა. მაშინ კომისიის საპრეზიდენტის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი მიყვებოდა, როგორ მოხდა ამ სიის შედგენა, როცა ეს 800 კაციანი სია იყო შედგენილი, დაავალეს მას ხურციძეს, რომელიც ამჟამად დაკავებულია, რომ სასწრაფო წაიღო კომისიაში. ხურციძეს თქვია, რომ თქვენ თუ აპირებთ პოლიტიკური შეწყალება ის აქტი იყოს, მაგრამ კომისიაზე ნუ გაიტანთ, იმიტომ რომ კომისია კიდენ შეიძლება ნახევარი კი არა, მესამედი არ დატოვოს, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ, რაღაც სიმძიმის დანაშაული აქვს ჩადენილი და ადამიანი იმსახურებს თუ რა გაშვებას. და ამიტომაც სადგნენ და ეკატრე შელაშვილმა მაშინის იყო იუსტიციის მინისტრი, პირდაპირ წერილით მისწერა პრეზიდენტს და მოერთხეში მოაგვარეს ეს საკითხი, რასაც ჩვენთან დასჭირდებოდა შეიძლება რამდენიმე თვიანი კამათი. იგივე მოხდა შარშან რამდენიმე ასეთი შეწყალება იყო, მათ შორის 24 ნოემბერს შეწყალება, როდესაც გირგვიანის ყველებს გაუნახევრეს სასჯელი, ხოლო როცა კითხეს ოფიციალურ პირებს, რომ რატო მოხდა ეს გირგვიანის ყველები, რატო ის შეიწყალეს, პასუხი იყო პარადოქსული, რომ ახლა ყველა სამხედრო წოდების მქონე ადამიანი შევიწყალეთ, ყველას გაუნახევრეთ, თუ ზოგი გამოუშვით და ამათ ხო არ დაუტოვებდით განზე. რაც არ ტყუილი, იმიტომ რომ ნორაკვიციანი მაიორია და თან სამხედრო მაიორი განსხვავებით იმათგან, რომლებიც ყუთში დაიწყეს მუშაობა ორი წლის წინ და მისცეს სასწრაფოდ რაღაც ჩინები, არანაირი სამხედრო ჩინი და სამხედრო გამოცდილება მათ არ აქვთ. ნორაკვიციანს მიღებული აქვს ბრძოლებში მონაწილეობა, მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში და მისი ძალიან დიდი დამსახურება ყოდერცხობა, რომ 15 წლის განმავლობაში იყო შენარჩუნებული. ნორაკვიციანს არ შეეხო რატომ ყაც აღარაფერს მომბობრო ის ყოილაზე ის ის რო ძევალია ის რო პატიმარია ამაც აღლაპარაკობ. ნუ დაუშვათ დანაშაული ჩადენილი ქონდა და თუ ეს კანონი არსებობს კვლელებისთვის, რატო არ არსებობს ნორაკვიციანისთვის?
რაც ეხება მოსალოდნელ შეწყალების აქტს, როგორ მოხდა ახლა?
ჩვენთან იყო შემოსული 226-ის სრულწლოვანის და 30-ი არასრულწლოვანის საქმე, განვიხილეთ შესაბამისად რაღაც ჩვენი რეკომენდაციები პრეზიდენტს მივაწოდეთ. პრეზიდენტს შეუძლია ყველა შეიწყალოს ან არც ერთი არ შეიწყალოს. ზუსტად არ დამეთვლია, მაგრამ 226-დან ალბათ ნახევარზე ნაკლები ლებს შეეხო სრული შეწყალება. ნახევარზე კი არა, 100-ზე ნაკლებს შეეხო სრული შეწყალება, რაღაც ნაწილს კიდე განახევრება ან რაღაც გარკვეული ტიპის შეღავათები. Ну ძალიან ძიმე საქმეები იყო მაგალითად.
რამდენი დრო ქონდათ?
არასრულწლოვანი ბიჭუნას გაუპატიურებაზე, არასრულწლოვანია 14 წელზე ნაკლები ასაკის ბიჭუნას გაუპატიურებაზე, როცა ორი ადამიანი ხდის ასილს, ახლა მე ნამდვილად ვერ მოაწერხალ შეწყალებას და კომისიის სხვა წევრებსაც იგივე აზრი აქვს. შესაძლოა ნუ 2 3 დღე გქონდა ამჯერად, სხვა დროს უფრო ნაკლები ახალმე უჭირდა და სრულად არასაკმარისია ამ საქმეების შესასწავლად და საკუთარი აზრი შესაქმნელად. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ სისტემა არ არის კარგად აწყობილი. წარმოიდგინოთ, ჯერ არ ვიცით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რა კრიტერიუმებით ახვადრებს ამ ხალხს ეაში შემოდის ჩვენთან, ჩვენ ბრმად ვჯდებით და კითხულობთ. ნუ კითხულობთ მაგალითად ადამიანს ეკუთვნის, მე მიმაჩნია პირადად, რომ ეკუთვნის შეწყალება, ხო, კონკრეტულ საქმეზე, ახლა გვარსა დავასახელებ, მაგრამ კონკრეტულ საქმეზე ვლაპარაკობ. იქ მეუბნებიან კომისიის რამდენიმე წევრი განსაკუთრებული სიმკაცრით, რომლებიც გამორჩევა, რომ იცით რა, მას მიღებული აქვს შენიშვნა კარცერში იჯდა რამდენიმე დღე. კი იჯდა კარცერში, მაგრამ ჩვენ ვიცით რატო იჯდა კარცერში. მე ვიცი რატო სვამენ კარცერში, მაგრამ ადამიანს სიმღერა უყვარდა და აიღალა და ერთხელ რაღაც შემოცდახა, 30 დღე შეიძლება ხეხოს კარცერი. არის ეს ის დანაშაულის გამო ადამიანი გარეთ არ უნდა გამოუშვა? დაი ჩვენთან ის კი არ მოდის, რომ რატო იჯდა კარცერში, რატო დაიქნა და რატო გამოუცხადა საყვედური. ნუ საყვედური გამოცხადებული აქვს. აჰა, ესე იგი ცუდი ტიპია და ესე იგი ამის შეწყალება არ შეიძლება, მაგრამ ის ციხის დირექტორი რომ წამებელია და გაცილებით უფრო ცუდი ადამიანია, ვიდრე ეს პატიმარი და იმის ნდობაც რო არ შეიძლება, ნუ როგორ უნდა მოიქცე ამ დროს? იწურებული ხარ ენდო, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც ხელში გიჭირავს, ეს საბუთია რაღაც ერთგვერდიანი, რომელზეც ყველაფერია ჩამოწერილი, ავადარი თუ არა, რა ჩადენილი და ნუ თქვათ ციხის უფროსის დახასიათება.
ხშირად უკავშირდება ეს შეწყალება გარკვეულ თარიღებს. როგორ ხდება ხომ ეს თარიღისთვის მზადდება ეს საქმეები, თუ როდესაც დაგროვდება განცხადებები რაღაც ეტაპზე მზადდება? რატომ უკავშირდება ყოველთვის თარიღებს? რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
ადრე სხვანაირად იყო, დაახლოებით 2-3 წლის წინ როგორც გროვდებოდა, ვიკრებავდით და დაახლოებით თვეში თან ახევარ შეერთხელ გვიწევდა შეკრება აუცილებლად. მე რა აღარ მოეწონათ ჩვენი ქვეყნის გამგებს, როგორც ბატონი აკუბარდე იყო და ბიჭებს აღარ მოეწონათ, რომ ასე ხშირად ვიკრებავდით და ძებულებაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ საერთაშორისო ორჯერ აქვს კომისიას მხოლოდ შეკრების უფლება, მხოლოდ ორჯერ. მაგრამ ამ შემდეგ მოხდა 7 ნოემბერი, რაღაცა გამოსვლები, საზოგადოების უკმაყოფილება, მრავალი არჩევნები და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ეს ერთგვარად PR-ის ნაწილად აქციოს და უკვე ვიკრიბებით მიუხედავად იმისა, რომ დებულებაში ისევ ორჯერ გვიწერია, ვიკრიბებით გაცილებით ხშირად და როგორც ეს ემთხვევა რაღაცა სიმბოლურ თარიღებს, ამას ამთხოვენ აი გადაჭარბებული სიყვარულის გამო თარიღებისადმი. თუმცა თავისთავად კარგია იგივე, როცა ახალ წელს ან მარიამობას სახში ხდებიან ავდგომას, ეგ მარტო სიმბოლური არ არის, ხა ადამიანსაც უხარია და ამდენად ამის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს პირიქით მივესალმები. ამ ბოლო დროს მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე ძალიან კაცზე განცხადებები გავაკეთეთ მეც კომისიის სხვა წევრებმა, ვიღაცებმა დატოვეს კიდევაც კომისია, პრინციპში თუ ჩვენ ვინმეს ვიწყალებთ, ნუ უმრავლესობას მაინც უშვებენ, თუმცა ადრე სხვანაირად იყო. ადრე როგორც წესი ჩვენ ერთ სიას ვთქვათ 50 კაციან ან 100 კაციან სიას გავუშვებდით და ნახევარზე ნაკლებს იწყალებდნენ იქიდან. ერთხელ იყო მხოლოდ, როცა ყველა შეიწყალეს და ეს
თარიღს
ემთხოვდა და ამით იყო კარგი აღსანიშნავი თვალსაზრისით 2006 წლის დეკემბერი, როცა რამდენჯერმე ვერ შეიკრიბა კომისია, იმიტომ რომ ქორუმი ვერ შეიკრიბა, 29 დეკემბერს შევიკრიბეთ და 30-ში უკვე უნდა მოეწერა პრეზიდენტის ხელი და გვიან საღამოს დავამთავროთ მუშაობა და 84 კაცი იყო, კარგად მახსოვს, 84-ვე შეიწყალეს და გამოუშვეს. კორექტივები არ შეუტანე არც პროკურატურას და არც არავინ, სწორედ ამ თარიღის გამო.
ყოველი შეწყალების მერე აქვს თუ არა მას პრეცედენტული მნიშვნელობაც? აი ვიღაც ფიქრობს, რომ ის თუ შეიწყალეს, მე აქ რატომ უნდა ვიჯდე? შიგნით რამდენად ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია ამის შესახებ და რამდენად მოქმედებს მათ განწყობაზე?
ამბოხი ქალთა ციხეში, ამბოხი იყო ხმაური, მიმდინარე წლის 19 აპრილი იყო თვალწინ, აღდგომა აღამეს დავკავშირდა სწორედ ამას, ველოდნენ გაცილებით მეტი ადამიანის შეწყალებას, წინასწარ ჰქონდათ რადგან ინფორმაცია და შეწყალებული იქნა გაცილებით ნაკლები. ასე რომ ეს მოქმედებს, ბუნებრივია, მითუმეტეს როდესაც აშკარა არა თანაბარ მიდგომასთან გვაქვს საქმე.
სოზარ სუბარი, საქართველოს სახალხო დამცველი, საუბრობდა, ინტერვიუს უძღებოდა ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ოთხ შაბათს ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ არ მტკიცდება ბრალდებები თითქოს პრეზიდენტის სადავო არჩევნების შემდგომი გამოსვლების ორგანიზატორები დასავლეთის მთავრობების დავალებით მოქმედებდნენ. მანვე სამართალდამცველებს მოუწოდა მტკიცებულებებს დაეყვნენ მხოლოდ. ეს მისი ნათქვამი ეწინააღმდეგება რადიკალი პოლიტიკოსების შეფასებებს, რომ საპროტესტო გამოსვლებს მეთაურობდა ხალხი, ვისაც დასავლეთი, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი უმაგრებდა სურს. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
აიათოლა ალი ხამენეი 4 შაბათს თეირანის უნივერსიტეტის სტუდენტთა წინაშე გამოვიდა. მანი განაცხადა, რომ დასავლეთის ჩარევის მტკიცებულება ჩემთვის არ წარმოუდგენიათო. მისივე თქმით, არ შეიძლება მართმსაჯულება ეყრნობოდეს ვარაუდებს და ჭორებს. მაგრამ იქვე ხამენეიმ გაიმეორა, რომ არეულობა არჩევნების შემდგომ იგეგმებოდა, იმის მიუხედავად იცოდნენ თუ არა ამის შესახებ ოპოზიციის ლიდერებმა. აიათოლას ინფორმაციით, ხელისუფლება მოელოდა, რომ არეულობა მოწყობილი იქნებოდა ირანის მტრების მიერ, მაგრამ მისთვის მოულოდნელი იყო, როგორც მან თქვა, რომ ირანელები უწევდნენ ორგანიზებას მათ. ალი ხამენეი ჩანს გულისხმობდა საპრეზიდენტო კანდიდატებს, მეჰდი ქარუბის, მირ ჰოსეინ მუსავის და სხვებს, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ არჩევნების შედეგებს, რომელთა თანახმად პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. აიათოლამ სტუდენტებს სხვათა შორის შემდეგი უთხრა:
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد حالا
جنگ نبامومتی ცხადათ თქვა რომ სურს ამაში დარწმუნებული უნდა იყოთ რომ ვინც ამ საქმეშია ჩარეული აუცილებლად დაიჯება მაგრამ მისი გაზვიადება არ მინდა არ გვინდა ამის გამო განკარგულებები გამოვცეთ და ამაზე მერე მედია მილაპარაკოს არ მინდა ამის პროპაგანდა გაკეთდეს
من دوست ندارم انجام بگیره
ირანის ექსპერტია აბას მილანი, შეერთებული შტატების სტენფორდის უნივერსიტეტის მკვლევარი, რომელმაც გვითხრა, რომ ხამენეი ახლა ცდილობს ბოლო კვირების არეულობაში სიმშვიდე შეიტანოს იმით, რომ ოპოზიციას ღალატში აღარ ზდებს ბრალს.
ჩემი აზრით, ხამენეის გამოსვლა იყო მკვეთრი შემობრუნება. ის ზურგს აქცევს პარასკევის ერთ-ერთ ლოცვაზე რამდენიმე კვირის წინ თავის გამოსვლას. მაშინ წარმოთქმული სიტყვა რელიგიური ლიდერის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არასწორი პოლიტიკური გათვლა იყო. თუმცა ახლანდელი შემობრუნება, ვფიქრობ, ძალიან დაგვიანებული და სუსტია.
განხეთქილება ირანში რადიკალებსა და ზომიერებს შორის ფართოვდება. მაგალითად, დიდი აიათოლა ჰოსეინ ალი მონთაზერი ადანაშაულებს ალი ხამენეის, რომ ის ისლამის სახელით დიქტატურას განაგებს და ირანელი ხალხის უფლებებს ფეხით თელავს. თავის ვებგვერდზე მონტაზარი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ისლამური აღარ არისო. მონტაზარი ხამენეის ადრეც აკრიტიკებდა და ნათქვამისთვის, რომ ხამენეი არ არის საკმარისად კვალიფიციური უზენაესი რელიგიური ლიდერი გახდესო, შინაპატიმრობაში მოათავსეს. თუმცა ასეთი კრიტიკა ხამენეის მიმართ იშვიათია. მონტაზარიმ სასამართლო პროცესებს, რომლებსაც გამოსვლების მონაწილეებს ახლა უწყობენ, ისლამური მართსაჯულების დაცინვა უწოდა. არაერთმა რეფორმისტმა, რომლებიც დააპატიმრეს, როგორც თეირანი აცხადებს, აღიარა დანაშაული, რომ შეცდა. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამად ხათამიმ დაგმო ასეთი აღიარებები და გამოაცხადა, რომ მათ ძალა არ აქვთ, რადგან ისინი იძულების ქვეშ არიან მიღებული და წმინდა წყლის სიღალბეს წარმოადგენენ.
ირანში მომხდარ მოვლენებზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გავნაგზობთ გადაცემას, პარაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებამ გამოაცხადა ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს. ნამუშევრები გამოგვიგზავნეთ მისამართზე tavisupleba@gmail.com. ძვირფას რადიო მსმენელებო, ჩვენი ღამის გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და მაგრამ გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ხუთშაბათობით გთავაზობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. დღეს უხილავი ფარდის თემა ფოლკლორის მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალია პრაღაში. აქ არის მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან, კონგოდან და ჩინეთიდან, რუსეთიდან და სლოვაკეთიდან, ისრაელიდან და თურქეთიდან ჩამოსული მოცეკვავეები. ფესტივალი 25 აგვისტოს დაიწყო და 30-მდე გრძელდება. წელს მასზე საქართველოდან ჩამოვიდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ანსამბლი სიხარული თავისი მოცეკვავე გოგობიჭებით. რადიო თავისუფლება საშუალება ჰქონდა იმ საღამოს, როცა სიხარული გამოდიოდა სცენაზე, იქ ყოფილიყო. ოქროპირ რუხაძე, როცა ქართველი მოცეკვავეები უნდა გამოსულიყვნენ, ქართული ყურისთვის უსიამოვნო გამოცხადების მოწმე გახდა. მოუსმინეთ მას.
გადაცემის წამყვანის ნათქვამი, რომ ეს იყო უსიამოვნო, ძალიან რბილი შეფასებაა, რადგან სრულიად ნეიტრალურ გარემოში, როცა ფოლკლორზეა ლაპარაკი, ამა თუ იმ ქვეყნის განსაკუთრებულ მახასიათებელთან გაქვს საქმე, ასე წარმოდგენა ქართული ანსამბლისა უზუსტობა არ არის მხოლოდ. ამაში თვითონ დარწმუნდებით. ახლა თქვენ წინაშე გამოვა ანსამბლი, თქვა წამყვანმა, დაფუძნებული 1971 წელს. ის საქართველოდანა და ძალიან ახლოსაა რუსულ ფოლკლორთან. ეს იყო ჩეხური განცხადება, შემდეგ ინგლისურ ენაზე. სიხარული ჰქვია ჯგუფს, თქვა წამყვანმა და შემდეგ თარგმნა ამ სიტყვის მნიშვნელობა. თოსმერელს აუხსნა, რომ ესაა ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის საბჭოთა კავშირიდან. მაყურებელს მიმართა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნახავთ და მოუსმენთ ტრადიციულ რუსეთსო.
Soviet Union, it means that you will see and hear traditional Russia.
ამას მოხვა იქ მყოფი ქართველი მაყურებლისგან საპროტესტო შეძახილები.
It's not Russia!
ამის შემდეგ წამყვანმა გამოაცხადა, ისინი ბრაზობენ, მაგრამ მე რა ვქნა, ასე მიწერიაო და საბოლოოდ დაუთმო სცენა სიხარულს. ცეკვა ქართულს სვანური ენაცვლებოდა, მას კი ხევსურული და მთიულური. მაშინ როცა ბიჭები სვანურს ცეკვავდნენ, მე კულისებში სცენაზე გამოსვლის მოლოდინში მყოფ მოცეკვავე გოგონებს გავესაუბრე.
ჩვენ ცეკვავთ ხევსურულს და მთიულურს, გოგოები ცეკვავთ და ბიჭებს.
ხევსურულსაც და მთიულურსაც.
ელავშე.
ცოტათი. ა ბიჭები ჯერ სვანურს ცეკვავენ და რომორჩები ერთად ვიცეკვავთ.
ამ ჰანგებზე მოცეკვავე ბავშვებს მონუსხული უყურებდა პრაღის ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ოვოცნი ტრხზე, ისტორიული ხილის ბაზრის მოედანზე, ღიაცის ქვეშ შეკრებილი ასეულობით მაყურებელი პრაღელი თუ ტურისტი. აქვე გეტყვით, რომ ხილის ბაზარი მდებარეობს ორ ისტორიულ შენობას შორის. ერთი მხრიდან მას აკრავს ოპერის შენობა, სადაც მოცარტმა თავისი ცნობილი დონ ჯოვანი პირველად წარმოადგინა, და იქვეა პრაღის უნივერსიტეტი, ევროპაში პირველი გერმანულ ენოვანი უნივერსიტეტი, რომელიც მე-14 საუკუნეში დაარსდა. თავიდან მაყურებელი თითქოს ვერ ჩაერთო ქართულ ჰანგებში, შემდეგ გამოფხიზლდა, ამას სიცხეც უწყობდა ხელს და ის ხანდახან ტაშით თუ ახვებოდა ცეკვას. ხანაც უბრალოდ ოვაციას მართავდა. სიხარულის გამოსვლის შემდეგ სცენაზე სხვები ავიდნენ. მოცეკვავეებმა, მათმა თანხლებმა და აქ მყოფმა ქართველებმა უკვე სცენის მიღმა, ასევე ღიაცის ქვეშ მდებარე კულისებში გააბეს მუსაიფი. აქვე გეტყვით, რომ იქ მყოფი ქართველების პროტესტის და ანსამბლის წარმომადგენლების უკმაყოფილების შემდეგ ანსამბლ სიხარულის წარმოდგენის შინაარსი შეიცვალა და მხოლოდ საქართველოზე ლაპარაკობდა წამყვანი, სხვა ყოფილი და ახლანდელი სახელმწიფოები ამ კონტექსტში მას აღარ უხსენებია. მოუსმინეთ საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლების ასოციაციის ხელმძღვანელს თემურ სურმავას, რომელიც პირობებზე და კონცერტის წამყვანის მიერ რუსეთის ხსენებაზეც საუბრობს.
საცეკვანი ნორმალური პირობებია, რაც შეეხება ზაფხული აგვისტოა და მასვიზავთ. მე ვერ გავიგე ახლა ეს შეხურა და ჩვენი თანამემამულე მოვიდა ზუსტად და საყვედური უთხარით მაგისტაობაზე ზუსტად. მოვედი და გამოასურვებთ, ხო საერთოდ არ ახსენოთ რუსეთი რა შვაშია, რუსეთი როცა დამოკიდებული ქვეყანა ვართ ამდენი წელი ზადია და ხოლოდ ილაპარაკე საქართველოზე მეტი.
თემურ სურმავამ ანსამბლი წარმოგვიდგინა და ასოციაციის გეგმები გაგვაცნო.
მოსავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლის ბავშვები არიან. ხელმძღვანელი თენგიზ ოხაშვილი გახლავს. ჩემ ასოციაციაშია გაწევრიანებული ჩვენ და აიგე შენიცა პრეზიდენტი ფოლკლორული ასოციაციის. ივნისში ფრიდეკვის ტექსში დავდეთ ხელშეკრულება. დეკლარაციაზე მოვაწერეთ ხელი ორთავენ თანამშრომლობაზე და ივნისში წავდა ორი ანსამბლი იგლავაში ერთი და ერთი ფრიდეკვის ტექსში. ახლა აქ ნოემბერში კიდე ხუდირში და ესე
გითხარით კონცერტს ქართველები ესწრებოდნენ მეთქი. თავისი განცდები გაგვიზიარა, ასე ვთქვათ, ქართველების რძალმა ევა ნეკვასილმა, რომელიც მეუღლესთან ერთად იყო იქ მოსული. ევა მოკლე ხანს ცხოვრობდა თბილისში, სადაც მისი мама დიპლომატიურ სამსახურში იყო და ქართულსაც იქ გაუშინაურდა. ის ქართულ ცეკვაზე და ტემპერამენტზეც ლაპარაკობს.
ეს არის ჩემი დედამიცა, ფოიცით. საქართველოს არის ჩემი დედამიცა. და ეხლა პრაღაში მე ვზნობ კარგად თავი, იმიტომ რომ სახლში ვარ. ეს იყო ჩემი სახლი. პრაღაში ცეკვა არის ძალიან, ძალიან კარგი. ახალგაზრდები როცა ცეკვავენ, ძალიან კარგია. ახალგაზრდები. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ტემპერამენტულია და კარგია. მე უკვე ნახევარ ქართველი ვარ და ჩემთვის არ არის ესეთი ძალიან, მაგრამ ჩეხები არის ძალიან ტემპერამენტული, იმიტომ რომ ქალები ქართველი არის ტემპერამენტული, ხო? ესა.
ახლა მოგასმენთ მოცეკვავე გოგონების აზრს იმაზე, თუ როგორ იცეკვეს, როგორ აფასებენ თავიანთ ხელოვნებას და რა არის ცეკვა მათთვის. ჯერ გვანცა იასაშვილს მოუსმინეთ.
კი, საკმაოდ კარგად ვიცეკვეთ და კმაყოფილები ვართ. მე მაინც ბოლომდე რეპეტიციებს კარგად, ძალიან კარგად დატვირთულები ვარჯიშობთ ხოლმე და ახაც ყველანაირად შევეცადეთ მთელი ძალებით, რომ ახაც კარგად გვეცეკვა და ვიცეკვეთ.
ანსამბლის წევრია ნინო ბარამიძე, რომელიც იმაზე ლაპარაკობს, თუ რა ახევს სრული ცეკვის შინაარსი და იმაზე არის თუ არა მამაკაცების ცეკვა უფრო ეფექტური.
ცოტა დავიღალეთ, ვინერიულეთ კიდევაც, მაგრამ ჩემი აზრით ვიცეკვეთ. დავი. გოების ახლა ერთია, მაგრამ ბიჭები უფრო დატვირთული არიან. ადრე ბიჭები ცეკონენ და გადამწყვეტი როლი იყო ჩემი აზრით, რა მეომრები იყვნენ.
თეულური ცეკვის ხანჯლური რომ ხქვია, გმირია გიორგი კობახიძე, რომელსაც გითხე, არის თუ არა სახიფათო ხანჯლურის ცეკვა?
ხა თავის თავად, მაგრამ ხელოვნება თუ გინდა რომ კარგად გამოვიდეს, ცოტა უნდა დათმოს ადამიანმა რაღაც რაღაცეები.
მოცეკვავე გოგონებს გავესაუბრე იმაზეც, თუ რა როლი აქვს მათ ცხოვრებაში ცეკვას თანამედროვეს და ხალხურს, სად რას ცეკვავენ თინეიჯერები. ნინო ბარამიძეს მოუსმინეთ.
სწავლობთ კიდევაც და ცეკვავთ კიდევაც.
სკოლაში ცეკვავთ?
სკოლაში არა, ნუ თუ მაგალითად თუ რაღაც ზეიმია შეიძლება. ნუ გააჩნია ეხა მაგალითად აქ გუშინ მქონდა დისკოთეკის სახით და ყველა ქართულები ვიცეკოთ, მე უკვე თანამედროვეებიც იყო.
ანსამბლ სიხარულის ქორეოგრაფია ირაკლი სუხაშვილი, რომელიც პედაგოგიური პერსპექტივიდან გვიზიარებს თავის აზრს.
ახლა ეს არის PlayStation-ის თაობა, კომპიუტერის და ინტერნეტის და თავისთავად რომ მოდის ცეკვაზე და ფოლკლორს რომ უბრუნდება, ჯერ სურვი არ გიყვარდეს, ამითი რაღაც სტიმული გაქვს, რომ ეს თაობა მაინც ამ ძველ რაღაცებს სწავლობს ჩვენ ცეკვაზე. მიუმედეს რომ უნდა კიდე გაათმაგებულოთ ენერგიაც და ენთუზიაზმის და ყველაფერს.
პრაღაში ფოლკლორის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალზე ქართული ცეკვის ახალგაზრდული ანსამბლის სიხარულის გამოსვლას ესწრებოდნენ ახლა ზაფხულში აქ მყოფი საქართველოდან ჩამოსულებიც. მათ შორის იყო დავით ლიკლიკაძე.
ძალიან კაი გზნობა იყო. ბოლო 5 წუთი მოუსწარი თუ რა 10 წუთი მოუსწარი, მაგრამ ძალიან გამიხარდა და მოულოდნელი იყო ჩემთვის. მომინდა სამშობლოს, არ ვიცოდი თუ სიურპრიზი იყო.
აი ასე ზოგ სამშობლო მოანატრა სიხარულის ხალხური ცეკვის ამ ანსამბლის გამოსვლამ, რისი ნახვის საშუალებაც პრაღელებს და მის სტუმრებს 3 დღის განმავლობაში შეეძლოთ საერთაშორისო ფოლკლორი ფესტივალის კონცერტებზე პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში.
დასრულდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობები ცირფასო რადიოს მსმენელებო და აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში თბილისის დროით 9 საათზე პარასკევს გავა სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი შუაღამის გადაცემისა და ახალი ამბების ტექსტური ვარიანტი კი შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მისამართზე tavisupleba.org. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.